Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune. La această oră urmăriți Revelații contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. În această ocazie încheiem un pasaj la care ne-am referit în mai multe emisiuni. Este vorba de textul biblic relatat în Apocalipsa la capitolul 14, începând cu versetul 6, și l-am numit noi Întreita solie îngerească. O să ne referim în această emisiune la versetul 13, care încheie acest pasaj într-un mod pozitiv, așa cum și începe într-un ton foarte optimist, cu o imagine grandioasă, un înger care zboară prin înaltul cerului. Și acest pasaj se încheie cu o fericire. O fericire care îi are în atenție pe cei care mor în Domnul, cei care adorm în Domnul. O să vedem care este semnificația acestei fericiri și mai ales cum se include acest mesaj în întregul pasaj în care ne este relatată solia celor trei îngeri. Discutăm despre acest subiect împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Încheiem în această emisiune comentariul la pasajul biblic ce are în atenție cele trei sorii îngerești. Așa cum am spus, se încheie într-un mod optimist, cu o fericire. De fapt, este a doua fericire din cartea Apocalipsa. Ce semnificație are lucrul acesta? Că în cartea Apocalipsa avem și fericiri.
Despre fericire o să avem un capitol special, pentru că e foarte frumos și ele se încadrează în tipologia Apocalipsei 7-7-7. Deci ele sunt tot în număr de 7. Aici a doua fericire, care o avem în capitolul 14, este foarte puternic ancorată în evenimentele capitolului, adică conflictul teribil pe tema închinării. Lumea întreagă te forțează să te închini chipului fiarei, Dumnezeu somează să te închini Creatorului, dar a accepta închinarea lui Dumnezeu, intri în conflict cu lumea și suporți consecințele decretului acela teribil. Și atunci întrebarea este, dacă accepti solia lui Dumnezeu, nu cumva vei fi un ostracizat, un nenorocit, un om pierdut, ce se întâmplă? Și ca finalitate, Biblia spune, nu se întâmplă nimic, vei fi fericit. Asta este concluzia. Cuvântul cheie este fericire. Atunci când ești lângă Dumnezeu, ești fericit. Orice s-ar întâmpla. Chiar elementul cel mai tragic, moartea, dacă vine, și atunci ești fericit. A rămâne lângă Dumnezeu. Vrem să subliniem acest lucru. Nu o să îl putem înțelege foarte ușor, dar vă asigur, dacă veți medita asupra acestui subiect profund, dacă vă veți ruga, când veți ajunge prin momente grele, vă moare cineva drag în familie, veți constata că dacă l-ai pe Dumnezeu, și atunci poți să treci mai ușor. Ești mult mai fericit cu Dumnezeu într-o situație în aceasta decât cu orice altceva, dar fără Dumnezeu.
Vreau să citesc acest verset pentru că este foarte frumos și aș vrea să fie foarte clar pentru cei care ne privesc sau ne ascultă. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Sunt cel puțin trei aspecte care merită discutate. E vorba de ideea aceasta de fericire, ce înseamnă fericire, mai ales în contextul morții, pentru că de obicei noi asociem fericirea cu momente pozitive, frumoase. ocazia de moarte nu poate fi considerat în moment din acesta decât poate așa ca un moment de eliberare după o suferință pe care o are cineva. Ce înseamnă moarte în contextul acesta și ce înseamnă odihna la care se referă acest text? Haideți să le luăm pe rând. În primul rând, haideți să clarificăm un pic conceptul acesta de fericire, mai ales că în textul biblic, în Sfânta Scriptură, avem și alte pasaje unde se face referire la acest lucru, la această experiență. Avem fericirile.
În limba engleză, cuvântul este binecuvântare. Deci nu apare ideea noastră de fericire, ci de binecuvântare. Același lucru apare și în prezentarea din prima predică a Domnului Hristos de pe Muntele Fericirilor, tot ideea de binecuvântare.
Ce este diferit?
Diferența este că fericirea, cum o înțelegem noi, este mai mult o stare, o beatitudine, pe când binecuvântarea este mai completă, mai bogată. Ea reprezintă o aprobare deplină a lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu își dă binecuvântarea peste omul pe care îl aprobă, este de acord cu el și vrea să-l înalțe, vrea să-l întărească pentru lucrarea care îl are, vrea să-l răsplătească chiar într-un fel. Poate fi și ideea de răsplată, atunci îl binecuvintează. În sensul binecuvântării, fericirea aceasta este mult mai clară, mult mai frumos de înțeles și mult mai completă.
Aș vedea o altă nuanță sau și o altă nuanță. Aș asocia ideea de fericire exprimată și sub cuvântul de binecuvântare ca o împlinire. Împliniți. Și mi se pare că e destul de relevantă perspectiva aceasta, pentru că împlinirea, satisfacția o ai chiar și atunci când te simți foarte obosit, când parcă nu mai ai puterea să zâmbești, nu mai ai puterea să-ți exprimi fericirea, dar sufletul tău este foarte liniștit și aștepți oarecum a doua zi să te poți bucura, să ai cumva și o exprimare așa publică.
Bine, dar nu putem vorbi de acest aspect, fiindcă oamenii aceștia au murit. Exact. Dacă au murit, ei nu mai au cunoștință, nu mai au sentimentul de împlinire, ce să mai simtă când el nu mai este.
Însă, să explicați puțin
însă
și moartea,
ideea că morții aceștia sunt binecuvântați, eu o privesc în varianta că în timpul în care ei au trăit și în timpul în care ei au murit, cea mai bună variantă pentru ei era aceasta, moartea. Cea mai bună variantă pentru ei era moartea. Și Dumnezeu, chemându-i la odihnă, adică chemându-i la moarte, le-a făcut un foarte mare bine. Ne vine greu să înțelegem aceasta, dar este o realitate, fiindcă în conceptul biblic moartea este un somn. Când un om este epuizat, când un om a ajuns să fie foarte nervos, foarte agitat datorită oboselii și a muncii multe care a avut-o, dacă îi spui, știi ce, du-te și te culcă puțin, îi faci cel mai mare bine. Deci cel mai bun tratament pentru acel moment este odihna. Poți să-i dai mâncare, poți să-i dai orice, poți să-l lauzi, poți să-i spui orice. El nu mai poate să recepționeze, să se bucure, că nu mai are resurse. Și atunci, de ce are nevoie? Are nevoie de odihnă. Are nevoie de odihnă. Ei, Dumnezeu, acestor oameni care trăiesc momentele finale ale istoriei, extrem de complicate, de agitate și de așa încărcate de foarte, foarte multe schimbări rapide dintr-o situație în alta care te epuizează, pentru acești oameni din aceste momente, odihna la care cheamă Dumnezeu este cu adevărat o binecuvântare, o fericire.
Da. M-am uitat acum în greacă, este makarioi, binecuvântați. Acesta este termenul.
Da, asta este ideea. Da.
ce conotație avea binecuvântarea? Pentru că vedem și, mai ales în Vechiul Testament, avea o semnificație foarte, foarte profundă. Aveai nevoie de binecuvântarea tatălui când plecai, ne gândim de exemplu la Iacov. Apoi Iacov își binecuvântează copiii ca un ultim act inteligent, să spunem, înainte de despărțire.
E foarte greu să compari binecuvântările clasice care se prezintă în Biblie cu această binecuvântare în dreptul celor decedați. Dar Dumnezeu, în logica sa și în dreptatea sa, le pune alături. După cum spunea, binecuvântarea este un punct suprem în viața unui om care o primește în momentele foarte importante. Primește în momentul căsătoriei binecuvântare, o primește în momentul investiției într-o funcție foarte importantă, cum ar fi cea de preot, cea de rege, cea de pastor în prezent. O primește în momentul plecării de acasă. Deci întotdeauna plecarea de acasă din familie se făcea prin binecuvântarea tatălui, patriarhul. Fiule, Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să te ocrotească, Dumnezeu să-ți poarte de grijă. Și o primește ori de câte ori merge la templu, la închinare. Când oamenii veneau să se închine înaintea lui Dumnezeu, lucru care îl primeau la plecare era binecuvântarea preoțească. Iar astăzi se rostește binecuvântarea apostolică după fiecare slujbă mai specială, cum ar fi, de exemplu, slujba Sfintei Împărtășiri. Ei, când ne gândim la valoarea și la momentul transmiterii acestei binecuvântări, iar acum vedem că Dumnezeu rostește o binecuvântare pentru cei care pleacă la odihnă, adică mor, e un pic ciudat. Dar dacă stăm să gândim bine, spune, Dumnezeu face cel mai mare bine acestor oameni, este cu adevărat o fericire că îi scutește să mai treacă prin niște momente teribile și îi duce în camera de odihnă unde așteaptă liniștiți momentul învierii și a revenirii Domnului Hristos.
Versetul acesta, 13, este clar în contrast cu versetul 11, unde spune textul biblic: și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiare și icoane ei și oricine primește semnul numelui ei.
Bine, contrastul stă acum în dreptul cuvântului odihnă, fiindcă și odihnă este un concept. Este mai mult decât un simplu cuvânt ce înțelegem noi astăzi prin odihnă. Biblia are marele ei merit că a dezvoltat niște concepte superioare gândirii păgâne din Antichitatea Veche, care nu cunoșteau ideea de concept. Deci pentru omul biblic, ideea de odihnă însemnează foarte mult. De exemplu, pentru Israelul care a ieșit din Egipt, odihnă însemna să primească o țară. Nu aveam unde să ne așezăm. El nu putea să-și facă o casă, că de aici l-alungau egiptenii, de dincolo l-alungau moabiții, de dincolo l-alungau cananiții. Ce vii pe locul nostru? Veneticule, du-te în altă parte. Însă momentul în care Dumnezeu a spus, uite, asta e țara voastră, și a fixat fiecăruia, acesta e locul seminției tale, apoi parcela, asta e parcela ta. Deci când nu mai ești un călător, un străin, ci ai deja locul tău, provincia ta și țara ta, acesta era echivalent cu odihnă. Mai mult decât atât. Ca să vedeți cât de mult dezvoltă Dumnezeu conceptul de odihnă. Deci uite, ați primit țară, ați primit parcele, v-ați făcut case, dar odihnă n-aveți. Deci nu e suficient să rezolvi numai niște probleme materiale de proprietate. E nevoie să mai rezolvi și altceva, probleme de relație. Dacă eu nu am pace cu vecinul meu, tot timpul ne certăm pentru o jumătate de metru, am țară, dar n-am odihnă.
Sau în familie.
Sau în familie. Sau în sufletul meu, tot timpul sunt nemulțumit. De ce mie mi-a dat aici și nu mi-a dat dincolo? De ce ăla acolo și ăla dincolo? De ce așa? De... Am, am casă, am mașină, am toate, dar nu am odihnă. Odihna este o binecuvântare pe care Dumnezeu ți-o dă în sufletul tău ca să fii mulțumit, să fii împăcat, să trăiești în armonie, să ai fericire, cu, să te bucuri cu copiii, cu toți, de toate aceste lucruri, să te bucuri de ele. Asta e odihna. Și atunci, vedeți, acest concept al odihnei depășește sfera strict materială, depășește și strict sfera relațională, relația pe care o trăiești, și aici ajungem la o sferă cea mai înaltă. Dumnezeu le dă odihnă în sensul că au terminat cu tensiunile, conflictele, luptele, amenințările, vai ce ne facem, unde o să ne ducem, că ne dă afară din casă, ce o să mâncăm, că nu mai putem cumpăra nimic, ne-au închis toate conturile, ce o să facem? E o mare frământare. E, oamenii aceștia nu mai au nici aceste griji ale vieții, pentru că odihna în care Dumnezeu îi duce acum sau pentru ei însemnează moarte.
Este într-un fel... Și imagine aceasta, să vezi un om care își încheie viața în mod liniștit, împăcat cu momentul acesta, sau să vezi că efectiv cineva se zbate în momentul acela și este cuprins de groază, de insatisfacție, de tulburare. Pentru că senzația aceasta pe care o are acest om e transmisă celor care asistă la acest moment. Și ca pastor am oficiat multe mormântări. Iar atunci când cel care și-a încheiat viața, a încheiat într-un mod frumos, chiar dacă a fost o situație foarte dificilă, năpraznică, știu, a fost un accident, sau chiar dacă a fost tânăr, dar dacă el în momentul respectiv și-a încheiat viața într-un mod onest, frumos, în relații în regulă cu cei din familie, chiar dacă a fost o situație dramatică, oamenii au fost foarte liniștiți.
Uite, spune Pavel, Evrei 13, amintiți-vă de conducătorii voștri care v-au vorbit cuvântul lui Dumnezeu și, privind atent la sfârșitul purtării lor, imitați-le credința. Sau sfârșitul vieții lor. Sfârșitul vieții lor. Uitați-vă la ei. Uite-te la Abraham. Ce spune? Deci a murit bătrân și sătul de zile.
Apare sintagma asta mai îndreptat.
La apare la mai mulți. La Iacov, același lucru. A murit bătrân și sătul de zile. Două lucruri. Bătrân, adică a parcurs toate etapele. Nu i s-a întrerupt firul, le-a parcurs pe toate și când a ajuns la capăt, zice, și-a tras picioarele în pat și a închis ochii, sătul de zile, mulțumit, împăcat, fericit. Este o binecuvântare.
Da, într-un anumit sens e frumos ca sfârșitul vieții, așa cât este pe pământul acesta, 70, 80, 90 de ani, să te găsească pregătit, sau mai bine zis, să fii pregătit pentru sfârșitul vieții, dar și sfârșitul vieții să te găsească pregătit, chiar dacă el vine mai înainte.
Am observat la tatăl meu. Tatăl meu a murit de cancer într-un timp scurt, într-o 3 săptămâni. În acest timp, conștient, foarte conștient că moare, el și-a făcut toată pregătirea, a avut o discuție foarte profundă cu mama, și-a mărturisit tot, iar în dreptul nostru al familiei mai avea o singură dorință, să îl vadă și pe fratele meu. Și spunea, a venit și fratele tău, atât, nimic altceva. În momentul când a murit și nu mai putea să vorbească în ultimele ore din viață, privea foarte calm spre cer și cu o privire foarte atentă. Privea spre cer și cu degetul, numai atâta mai arăta, mișca sus. Ne întâlnim acolo sus. E un om, când îi citești o privire senină,
într-un context
o privire care are o direcție, privește sus, o direcție foarte clară, acolo, sus, ce poți să înțelegi de la el? Sfârșitul felului de viețuire, optimist, nu? O binecuvântare. A scăpat de frământări, de necazuri, de celelalte lucruri. Aceasta este moartea în viziunea biblică. Un somn. Și dacă este un somn, zice, lasă-l să doarmă, că dacă doarme, spunea, se face bine.
În contextul acesta al evenimentelor finale, ne referim aici la Apocalipsa capitolul 14, apare cumva în, și în contextul biblic și un fel de mesaj care are în vedere mai multe persoane, adică e vorba de o colectivitate, pentru că e adevărat că aici este un model, un tip, se referă la o persoană, să zicem, da? Dar de fapt și aici exprimarea este mai generală. Cumva Biblia încurajează și încurajează copiii ascultători, pe cei care urmează cuvântul lui Dumnezeu, să rămână credincioși că Dumnezeu are grijă și indiferent unde se întâmplă momentul acesta al chemării la odihnă în contextul acesta, ei trebuie să fie optimiști, pozitivi și liniștiți.
Adică noi nu putem comenta decât cuvintele care sunt. Deci avem ideea de odihnă și am comentat-o. Oamenii care îl aleg pe Dumnezeu au odihnă. Fie că sunt martirizați și mor pe rug, ei au odihnă. Fie că mor în condiții normale, dar în credință, ei au odihnă. Deci aceasta este prima idee. În opoziție, ceilalți n-au odihnă. Sunt ca marea înfuriată, sunt agitați, sunt groaznici. Am mai avut o idee care am observat-o. Oameni în ultima fază, chiar în comă. Cei care nu l-au pe Dumnezeu urlă, țipă, rostesc cuvinte urâte. Ce groază să stai lângă ei. Ce groază.
Sunt îngroziți de perspectiva asta nimicului.
Deci, cunosc cazuri concrete, am văzut, am fost acolo. Și un om care în acea situație, comă, semicomă, ultimele ore și strigă, cântăm cântarea cu tare, ne rugăm pentru, ascultați predica. Bătrânul era la amvon, chiar dacă era pe patul de moarte, dar în mintea lui era la amvon și se comporta ca unul care se pregătește să țină o predică. Ce diferență! Ce diferență imensă între unul care se zvârcolește, e groaznic, ce groază să-i auzi cuvintele nearticulate sau nejudecate, care le scoate din sufletul lui, cum? Răvășit. Și celălalt om, atât de frumos, calm, cuvinte frumoase, pentru că de ce? Viața lui cum a fost? Ordonată, a fost nobilă, cuvinte frumoase. Deci asta e o problemă, partea de odihnă. Dar vine partea finală, pentru că faptele lor îi urmează. Aici este poate lucru cel mai important. După ce un om nu mai este, a trecut, mai rămân în urma lui doar ceea ce a făcut. Știi, eu țin minte că la noi în localitate se spune moara lui Benovici. Nu știu cine a fost ăla, dar a fost un om care a făcut în orașul acela o clădire impozantă și care i-a ajutat pe toți oamenii prin moara respectivă și a rămas numele moara lui. Ăla a dispărut, din nu știu unde a murit sau ce s-a întâmplat cu el, dar numele lui a rămas. Sau la alții rămânea pomul sau mărul lui Vasilie. Pus undeva, nu în grădina lui, într-un loc așa, public. Pe public. Și a rămas fapta lui că a făcut ceva bun pentru. Sau la noi, în apropia, izvorul lui, nu spun numele că unii îl vorbesc de noi, vorbeam de bine, izvorul lui cu tare. A făcut un izvor pe marginea drumului și toți oamenii se opreau, beau apă și asta e izvorul lui cu tare. Vedeți, o faptă care rămâne după tine și care rămâne cu ce? Cu o amintire frumoasă. Ei, așa se întâmplă cu acești oameni care au murit. De aceea ei sunt fericiți, pentru că au avut o viață frumoasă. Faptele lor rămân ca o amintire bună. Nu, ei nu sunt mântuiți pentru faptele lor, că Dumnezeu nu ne mântuie pentru fapt. Dumnezeu ne mântuie prin harul său și prin credința în el. Dar faptele vorbesc, ele vin să confirme. Uite, omul ăsta merită să-l iei în cer, pentru că, uite, a lăsat în urmă lucruri frumoase.
O viață frumoasă au trăit oamenii aceștia, dar nu o viață ușoară. Pentru că textul spune că ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Și de multe ori faptele sunt apreciate atunci când nu mai este persoana. De fapt se spune că noi prețuim un lucru sau un om atunci când nu mai este. Iar ceea ce rămâne după aceste persoane e de fapt o confirmare că într-adevăr oamenii aceștia au împlinit voia lui Dumnezeu și au intrat în acest program pe care Dumnezeu l-a făcut. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Așadar, putem să privim înainte, chiar spre momentul acesta cel mai greu din existența noastră, moartea, cu speranță și mai ales cu această liniște sufletească, așa cum ne spune textul biblic, că Dumnezeu ne poate ajuta și ne poate oferi odihnă atât timp cât rămânem alături de El. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele emisiuni. Până atunci, la revedere!